Būtiskākais ir tas, ka šīs nedēļas beigās ir 13. Datums, ir tas noteiktais datums, kad jāiesniedz investoriem ir nesaistošie piedāvājumi. Vēl no būtiskākajiem faktiem ir pagājušās nedēļas beigās veiktie tehniskie izmēģinājumi, kas ar mērķi tātad informēt potenciālos pircējus par rūpnīcu stāvokli. Tie ir bijuši ļoti veiksmīgi, mēs esam izpildījuši to programmu, kādu gribējām. Līdz ar to gan gatavās produkcijas saražošanā, gan arī sagatavojumu saražošanā attiecīgi pēdējās, nu, varētu teikt, trīs nedēļās ir ļoti aktīva investoru interese un praktiski interese. Šobrīd katru nedēļu ir vizītes Liepājā, tātad uzņēmumu teritorijā un nostas teritorijās. Un šonedēļ tieši tas pats turpināsies, tā kā piedāvājumi noteikti būs noteiktajā termiņā. Tātad tie ir nesaistošie piedāvājumi, pēc tam attiecīgi katram investoram vēl ir iespējams veikt no savas puses padziļināku juridisku izpēti, finansu izpēti un jau nākt ar klajā ar to galējo piedāvājumu, kuru termiņš ir 31. jūlijas.